Tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme Peetruse esimese kirja teise peatüki 18. salmi juures. Täna kuuleme, millise eeskuju ja julgustuse annab Kristus kannatuses olijale. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Peetruse juhtnöörid, kuidas elada kristlasena argielus, jätkuvad. Järgmiseks annab ta juhtnööre neile, kes töötavad teiste teenistuses. Loen Peetruse esimese kirja teisest peatükist 18. salmi. Orjad, alistuge täie aukartusega peremeestele, mitte üksnes headele ja leebetele, vaid ka tujukatele. Praegusel ajal tuleks meil öelda, töötegijad, olge oma ülemustele kuulekad ja suhtuge neisse aupaklikult. Ja mitte ainult siis, kui ülemus on juhtumisi usklik, vaid kõigile ülemustele, nii kaua kui nad ei nõua, et tuleb teha midagi seaduse vastast või olla ebaaus. Kuulekuse juurde kuulub ka valikuvabadus. Kuulekus on vabatahtlik. Peetrus õpetab suhtumist, mis ei põhine sellel, millised meie kaastöölised või ülemused on inimestena, vaid juhib meie tähelepanu sügavamale, alustele, millel ühiskond üldse koos püsib ja toimib. Peetrus nõuab siin kõigepealt austavat suhtumist. Sellest kasvab välja ka õigel viisil alistumine ehk korralduste täitmine. Kui me oma ülemusi ei austa, siis on see juba oluliseks seemneks kõigele halvale. Siis tekivad kõigepealt kõik võimalikud nurisemised ja rahulolematus. See muudab õhkkonna närviliseks ja üksteist süüdistavaks. Kindlasti pole sellised kogemused võõrad meilegi. Kristlane aga ei tee tööd hästi lõppude lõpuks selleks, et inimestele meelejärgi olla, vaid sellepärast, et nii tahab Jumal. Kristlane teenib siis isegi tööd tehes enne kõike Jumalat. Selliselgi viisil toob ta au Jumalale. Siin tekib kindlasti praktilise elu põhjal küsimus. Aga mis siis, kui ülemus on ülekohtune ja halb? Kuulame, mis Peetrus selle kohta ütleb. Loen salmid 19 ja 20. Sest see on arm, kui keegi südametunnistuse pärast Jumala ees talub viletsust, kannatades süütult. Sest mis kuulsus see on, kui teid süü pärast pekstakse ja teie seda peate taluma? Aga kui te head tehes ja kannatades talute peksu, siis on see arm Jumalalt. Peetruse ajal oli karistamisviisiks sageli piitsaga peksmine või käega löömine. Kui ori varastas, valetas või mässas ja keeldus tööd tegemast, siis võis peremees teda peksta. See oli sel ajal tema õigus, mida küsimuse alla ei seatud. Peetrus tõdeb õigupoolest endast mõistetavat asja. Kui keegi saab karistada sellepärast, et ta ongi karistuse ära teeninud, siis selle ära kannatamisega pole midagi kiidelda. Ka Jumal ei kiida selle eest. Hoopis teine asi on siis, kui kristlane saab kannatada ja karistada selle eest, et ta on tegutsenud õigesti, oma südametunnistuse pärast Jumala ees. Sellest tuleneva kannatuse ja viletsuse ärakannatamine on täiesti oma etteklass. Me võime paraku rahulolematud olla ju isegi siis, kui meid õiglaselt noomitakse või karistatakse. Veel enam on selleks põhjust siis, kui saame selle osaliseks teenimatult. Aga Peetrus ütleb siin välja midagi õigupoolest päris üllatavat. See on arm. Ja ta ütleb seda siin koguni kahel korral. 19. salm algas sõnadega, sest see on arm. 20. salm aga lõpeb lausega. Aga kui te head tehes ja kannatades talute peksu, siis on see arm Jumalalt. Meie nimetaksime seda küll ilmselt hoopis ülekohtuks, aga Peetrus ütleb, et see on arm, ja pealegi veel arm Jumalalt. See mõte väärib ilmselt peatumist ja süvenemist. Et õiguse pärast tagakiusamine tähendab armu ja koguni õndsust, seda ütles ka Jeesus mäejutluses. Õndsad on need, keda õiguse pärast tagakiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja tagakiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Matteuse evangeeliumi 5. peatükk, salmid 10 ja 11. Sellise kannatuse osaliseks saamist nimetabki Peetrus Jumalalt tulevaks armuks. Pidagem meeles, et Peetrus oli ise saanud Kristuse tõttu peksa ja pandud vangi ajal, mil ta neid ridu kirjutas. Need sõnad polnud talle vagad soovid ega ilus teooria, vaid läbi elatud tõelisus. Ilmselt on lugu nii, et inimeste kartuse tõttu jääb meil, praeguse aja kristlastel, see Jumala armu külg sageli kogemata. Üldistades võib öelda, et Jumala arm ja kaitse saavad meile osaks põhimõtteliselt kahel viisil. Ta võib meid hoida kas raskuste eest või raskuste sees. Esimesel juhul saab meile osaks arm, et me raskustesse ei satugi. Teisel juhul aga kannab ta meid oma armuga raskustest läbi. See tähendab, ta annab nende kandmiseks jõudu, kingib nendes olles õige meelsuse ja hoolitseb, et need meid ei murraks. Kui järele mõelda, kummal juhul on Jumala arm tegelikult suurem? Meile muidugi meeldiks, et Jumal hoiaks meid nii, et me üldse ülekohtu all kannatama ei peakski, aga see pole siin maailmas sageli võimalik. Küll aga on võimalik raskustesse ja tagakiusu õigel viisil suhtuda. Just seda Peetrus siin õpetabki. Ka meie ajal kehtib sageli see, mis on öeldud teises Timoteuse kirjas 3. peatüki 12. salmis. Ja kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Niisiis, tagakiusu põhjuseks ei tarvitsegi olla tingimata otsene Kristuse kuulutamine, vaid piisab juba Jumala kartlikust elust. Jukka Normando ütleb, et tal on aastate jooksul olnud võimalik kohtuda kristlastega, kelle üle pole mitte ainult naerdud sellepärast, et nad tunnistavad end Jeesuse omaks, vaid neid on ka vangi pandud ja isegi tappa püütud, kuna nad usuvad Kristusesse ja tahavad temast ka tunnistada raskustest hoolimata. Neid ei kuule nende kogemuste üle kiitlemas, aga neist on küll selgelt näha, kellesse nad usuvad. Üldse on elus ilmselt nii, et asjad, mille eest meil tuleb kallist hinda maksta, on meile lõpuks ka kõige väärtuslikumad. Selliste inimestega kohtudes tuleb ka järele mõelda, kui väärtuslikuks ma ise Jeesust Kristust pean. Kui Smürna koguduse kõrge seas piiskopi Polükarpost viidi omal ajal hukkamisele, siis poleks teda hea meelega tahetudki hukata, sest vana mehe tapmine ei tundunud sugugi meeldiv. Nii pakuti talle veel võimalust surmast pääseda, öeldes Kristusest lahti. Piiskop aga vastas, üle 80 aasta olen ma Jeesust järginud ja ta pole veel midagi kurja mulle teinud, nii et ma ei või teda salata. Need sõnad maksid talle elu, aga oma issandat Polükarpos ei reetnud, ehkki ta oleks võinud sel teel sellest kannatusest pääseda. Peetrus jätkab oma üleskutset, viidates Kristuse eeskujule. Loen salmid 21 ja 22. Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust. Siin tasub meelde jätta, et kristlane on kutsutud mitte ainult uskoma Kristusesse, vaid ka käima tema jälgedes. Muidugi ei saa me Jeesust jäljendada kõiges. Me ei ole sündinud neitsist, me pole patutud. Me ei saa kanda maailma patte oma õlgadel. Neis asjus pole Jeesus meile eeskujuks, vaid lunastuseks. Aga ometi on Jeesus meile ka eeskujuks oma elu, suhtumiste ja käitumisega. Ta kannatas inimesena sellepärast, et ta tegutses igas olukorras nii, nagu oli õige. See tähendas sageli ka paljudele inimestele varvastele astuda. Seepärast ta peale ka sageli vihastati. Ta kannatas pilget ja naeru oma elu esimese 30 aasta jooksul, nagu võib järeldada messiaanlikust psalmist 69. Kui ta alustas oma avaliku tööga, siis kannatas ta õigluse pärast, nagu evangeeliumi raamatud meile jutustavad. Kui sinul või minul tuleb kannatada sellepärast, et me usume Jeesusesse, siis võime end lohutada sellega, et patutu Jeesuski sai inimeste poolt samasuguseid kannatusi tunda. Selles suhtes on ta meile eeskujuks ja sellepärast ka Peetrus siin seda esile tõstab. Kui sa tegutsed õigesti ja see toob kaasa kannatusi, siis on see asi, kus kristlasel tuleb järgida Jeesuse eeskuju. Ja siis on tema eeskuju ka meile julgustuseks, sest me teame, et sellel teel me oleme heas seltskonnas. Loen 23. salmi. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati. Ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Miks tuletab Peetrus siin meelde veel sedagi, õieti igale kristlasele teada asja? Kas mitte sellepärast, et me väga kergesti läheme siin teist teed, kui läks Kristus? Me vastame loomupäraselt sõimule sõimuga ja meelsasti veel kuhjaga. Seda tehes me aga ei usalda, et Jumal ajab meie asja. Arvame, et suudame ise samaga vastates arvet tasa teha ja õiguse kehtestada. Aga tegelikult ei juhtu seda kunagi. Sõimamine toodab ikka ainult uut sõimu. Sel teel kurjus ja vastuolud kasvavad, mitte ei kahane. Selle kohta kirjutas Paulus Rooma kirja 12. peatüki 21. salmis. Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga. Nii Peetrus kui ka Paulus peavad neid juhtnööre andes silmas olukordi, kus keegi on meid solvanud. Siis on oht, et see, kes meid solvas, teeb meid enda sarnaseks. Tema kurjus võib nimelt võita meie headuse. Sellega on nii, nagu ütles usupuhastaja. Võitja on see, kes muudab teise enda sarnaseks, aga jääb ise muutumatuks. Tsitaadi lõpp. Teisisõnu, kui sa tegutsed samamoodi, nagu tegutseb kuri, siis oled sa liitunud kurja vägedega. See vastu Kristuse omad vastavad kurjale heaga. Just nii tegi ka Jeesus ise. Oma headuses valmistas ta isegi pääste meile, kes oleme oma loomu poolest kurjad. Sellele päästeteole viitab ka Peetrus järgmises salmis. Meil on seega kõige parem jätta arvete õiendamine Jumala hooleks, sest tema oskab seda teha võrratult paremini kui meie. Kui me jätame ka teotustele vastamise tema hooleks, siis me anname talle au ja ülistame teda sellegagi. Loen 24. salmi. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele. Tema vermete varal te olete saanud terveks. Siin räägib Peetrus Jeesuse tööst, mis ei ole antud meile eeskujuks, vaid lunastuseks. Sina ja mina ei saa kannatada selleks, et pesta ära oma patte, rääkimata maailma pattude kandmisest. Peetrus tsiteerib siin Jesaja raamatu 53. Peatükki, kus räägitakse Messiast ehk Jeesusest Kristusest kui suurest tervendajast. See, kuidas Peetrus Jesaja sõnu kasutab, näitab, et Jesaja ei rääkinud esmajoones ihutervendamisest, vaid millestki palju tähtsamast ja sügavamast, pattudest parandamisest. Muidugi näitas Jeesus Kristus oma messiaanlikkust ka ihulikke hädasid tervendades. See tervendamistöö aga oli ikka ainult ajutine. Needki, keda ta ihulikult tervendas, ikka surid omal ajal mõne vaeva kätte. See vastu pattudest parandamisel ehk nende lepitamisel on igavene tulemus. See, kes siin maa peal Jeesusesse uskudes oma patud andeks saab, läheb surmast ellu. Pärast seda ei saa isegi ajalik surm enam temast midagi. Igavene elu algab juba praeguses ajas. Sellepärast Peetrus rõhutab, et Jeesus kandis meie patud. Peetrus ütles siin välja veel ühe väga olulise tõe. Jeesuse lunastus ei ole mõeldud ainult meie tehtud pattude andeks andmiseks, vaid palju enamaks. Selleks, et me, olles surnud pattudele, elaksime õigusele. Järelikult pole normaalne selline kristlik elu, kus patus elamist võetakse normaalse asjana, arvates, et ega me saagi teistsugused olla. Ka järgnev tsitaat on sealt samast Jesaja raamatust. Loen 25. salmi. Teie olite ju nagu lambad ekslemas, kuid nüüd te olete pöördunud oma hingede karjase ja ülevaataja poole. Nii inimkonna kadunud kui ka Jumala poolt leitud liikmeid võrreldakse piiblis lammastega. Jesaja raamatu 53. Peatüki 6. salmis öeldakse, me kõik eksisime nagu lambad, iga üks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Peetrus kirjutab inimestele, kellest osa olid otse paganlusest kristlasteks pöördunud, osa aga sünnilt juudid. Kõiki neid ühendas aga üks asi. Enne kui nad Kristust tundma said, olid nad kõik eksinud. Nüüd aga olid nad kuulnud hea karjase häält. Nad olid tulnud mitmesuguste ebajumalate juurest elava Jumala juurde. Mitte nende endi teenete, vaid Kristuse Jeesuse vere läbi. Kuna see oli toimunud, siis ei saanud nad enam jätkata oma elu, nagu polekski midagi juhtunud. Nad ei ole enam eksinud, vaid leitud ja juhitud päästja juurde, kes juhatab ja hoiab neid nagu karjane kunagi. Sellest uuest elust osaduses päästjaga Peetrus räägibki. See kõik on ka meie jaoks. Ka meid tahab Jeesus Kristus juhtida ja hoida, nii et me kord jõuame taeva kirkusesse, kus me alati võime näha teda palest palgesse. Enne seda aga tuleb meil kohtuda mitmesuguste katsumustega. Selleks Peetrus juhendabki meid, et me võiks nendega kohtuda sel viisil, nagu tahab Jumal. Kannatamise teema jätkub ka järgmises, 3. peatükis. Siin räägib Peetrus, et kannatuste läbi õpetab Jumal kristlasi suhtuma õigel viisil ka oma ligimestesse. See õpetus puudutab elu nii kodus kui ka koguduses. Loen 3. peatükist 2 esimest salmi. Nõnda samuti naised, alistuge oma meestele, et ka siis, kui mõned ei ole kuulekad sõnale, nad võidetaks usule ilma sõnata naiste käitumise läbi, kui nad on tähele pannud teie puhast, aukartlikku käitumist. Meie kristlikkust kaalutakse enne kõike kodus. Seal saab paratamatult selgeks, kes me tõeliselt oleme. Seda teadis ka Peetrus, kes Pauluse andmeil käis oma reisidel koos naisega. Siin annab ta juhtnööre enne kõike selliseks puhuks, kui naine on evangeeliumi kuulnud ja usule tulnud, mees aga jäänud külmaks. On tõenäoline, et abielludes polnud nad kumbki kristlased, sest Uue Testamendi selge õpetus on, et kristlane ärgu abiellugu inimesega, kes ei usu Kristusesse. Selle tulemuseks saab olla ainult palju meelehärmi ja suur oht, et tuleb oma ususuhtes kompromisse teha. Kui üks abikaasa teenib elavat jumalat, teine aga ebajumalaid, siis on selles paratamatult vastuolu. Aga muidugi on võimalik, et üks abikaasa on abielu jooksul usklikuks saanud, teine aga veel mitte. Sellist olukorda peabki Peetrus siin silmas. Kui võrrelda Peetruse nõuandeid selles osas Pauluse omadega Efesose kirja 5. peatükis, siis kõige suurem vahe on, et Paulus räägib uskliku mehe ja uskliku naise vahekorrast. Sellisel juhul on mõlemad püha vaimu osalised. Kogu see õpetus algab sõnadega, ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu. Efesose 5.18. Kuna mõlemad abikaasad tahavad teha Jumala tahet, siis võis apostel neile edasi kirjutada, alistuge üksteisele Kristuse kartuses, naised oma meestele otse kui issandale, sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihu päästja. Salmid 21-23. Kõigi nende nõuannete aluseks on Kristuse eeskuju, mis maalitakse mõlema abikaasa silme ette. Sellepärast öeldakse ka meestele salmis 25. Mehed, armastage oma naisi otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud ise enese tema eest. Niisiis, Paulus räägib kristlikust kodust, kus mõlemad abikaasad on usklikud ja mees armastab naist nii, et ta oleks valmis tema eest surema. Peetrus aga räägib naistele, kelle mehed ei usu. Neil naistel tuleb elada lisaks tavalistele abielu juurde kuuluvatele pingetele veel ka vaimulikus lahingu olukorras, milleks on tarvis ka vastavaid juhtnööre. Peetrus ütleb sel puhul, et kristlasest naisel tuleb olla oma mehele kuulekas. Ainult sel viisil võib ta loota võita oma abikaasat Kristusele. Peetrus ütleb otse, et jutud sellises olukorras ei aita. Abielus kõnelevad teod igal juhul nii valjusti, et kui sõnad pole nendega kooskõlas, siis parimadki meeleparandusjutlused on nii sama hästi kui tühjad. Tasub ka tähele panna, et nõuanne olla kuulekas on antud naistele, kes tõesti tahavad teha Jumala tahet. Sageli me, mehed, võime aga lugeda neid sõnu nii, nagu ütleks Peetrus meile, et me võime nõuda oma naisel talistumist. Aga Peetrus ei ütle seda. Ta annab naistele nõu heaks usuvõitluseks, et evangeelium võiks edasi minna. Üsna huvitav on lugeda, mis Martin Luther ligi 500 aastat tagasi nende Peetruse kirja sõnade ees mõtles. Alguses ütles ta abielu naistele. Suur ja õilisaare võib naisel olla siis, kui ta käitub nii, et on oma mehele alam. Ta on siis kindel selles, et ta töö on Jumalale meelepärane. Mis suuremat rõõmu võibki talle osaks saada? Kes siis tahab olla kristlik naine, see mõelgu nii. Ma ei võta arvesse, milline mees mul on, kas ta on pagan või juut, vaga või kuri, vaid vaatan ainult seda, et Jumal on seadnud mind abielu seisusesse ja ma tahan olla oma mehele alam ja kuulekas. Siis on kõik ta tööd kuldsed tööd, kui ta püsib selles kuulekuses. Tsitaadi lõpp. See järel ütleb usupuhastaja midagi ka meestele juhuks, kui naine mingil põhjusel ei tahagi elada sellises kuulekuses. Tsiteerin. Kes siit ei saa endale üleskutset, sellele ei mõju ka muu. Lüües sa ei tee oma naist hoopiski vagaks ja taltsaks. Kui sa pekstes ajad minema ühe kuradi, siis oma hoopidega ajad sa temasse tagasi kaks kuradit, nagu vanasõna ütleb. Tsitaadi lõpp. Usupuhastaja rõhutas sellega, et kuulekuse puhul on tegemist südame hoiakuga, mida ei saa tekitada sunniviisil. Kui naine osutab oma mehele kuulekust, millest Peetrus räägib, siis saab ta sellest endale küll Jumala õnnistuse ja annab seda tehes ka võrratu kingi oma mehele. Aga kui ta mingil põhjusel siiski ei taha sellist vabatahtlikku valikut teha, siis igasugune väline sundus on asjatu ja peale selle ka vale. Piibellik kuulekus on nimelt alati vabatahtlik. Selle eeskujuks on Kristuse kuulekus oma isale. Isagi ei sundinud poega maailma tulema, vaid poeg valis omal tahtel selle tee. Seepärast toobki igasugune sundus ainult uusi kuradeid majja, nagu usupuhastaja seda otsekoheselt väljendas, ja vaevalt neid keegi oma koju tahab. Kuulekus kõlab meie jaoks väga kergesti ebameeldivalt, sest see näib viitavat oma vabaduse kaotusele ja teise vägivallale alistumisele. Ka on kuulekuse nõuet sajandite jooksul kasutatud alistamise relvana. Esialgselt oli selle üleskutse taga aga küsimus, kuidas kristlik naine saab ehtsal ja reaalsel viisil aidata kaasa sellele, et evangeelium Jeesusest Kristusest võiks tema koduski maad võtta. Tasub siiski märkida, et Peetrus ei anna see juures mingit kindlat tõotust, et mees pöördub. Siiras kuulekus paneb mehe küll kindlasti mõtlema oma suhte üle Jumalaga, aga ususündimise puhul on alati tegemist imega, mida ükski inimene ei saa teostada ei enda ega ka teiste juures. Seepärast ei ole kuulekus mingi patentlahendus. Selle puhul on lõppeks tegemist enda jätmisega Jumala sõna hoolde ja usaldamisega, et Jumala sõna järgi elamine on ikkagi parim, ehkki see ajalikku õnne tingimata kaasa tuua ei tarvitse.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral jätkame juhatustega abielu inimestele. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuulmiseni!